Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în Doi, la microfon Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi ca invitat domnul Iosif Diaconu. Bine ați revenit alături de emisiunea Pași în Doi.
Mulțumesc și mă bucur să particip la această emisiune despre familie.
Discutăm despre familie și discutăm astăzi despre un subiect ce îndurerează multe familii. Suntem la o emisiune în care vorbim despre cum să facem pași în doi, dar pe parcursul drumului la pași în doi se mai alătură și alții, se alătură copiii. Și învățăm să facem pași atunci când suntem trei, când suntem patru, poate chiar mai mulți copii. Și parcă cu cât sunt mai mulți, cu atât drumul trebuie să fie mai larg și în același timp direcția mai bine stabilită pentru a nu ne pierde unul de altul. Vorbim astăzi despre familiile cu copii răzvrătiți. Poate e destul de dur, cum am spus, dar sunt astfel de cazuri și pe măsură ce timpul trece, copiii aceia cu minți și drăgăleași care ne-au adus atât de multă bucurie devin adolescenți, devin tineri care se răzvrătesc față de valorile de viață pe care părinții le-au pus în ei sau au încercat să le pună în ei. Iar pentru aceste familii, drumul acesta în doi și alături de copii devine din ce în ce mai greu. Ce să facem în astfel de cazuri? Despre acest lucru vom încerca să vorbim în emisiunea de astăzi și vom încerca să le ajutăm pe familiile care se află în această situație. În primul rând vreau să-mi spuneți dacă este un cadru general, poate o atmosferă care ar putea prevesti faptul că într-o familie urmează să aibă loc o răzvrătire a unuia dintre copii. Și aici vreau să spun un lucru de la început. Vorbim despre familii creștine practicante. Nu vorbim despre familii în care nu au existat valori de viață bine stabilite și implementate copiilor. Vorbim despre familii creștine practicante. Poate au fost ani în care au mers împreună la biserică.
Da.
Cum ne dăm seama că lucrurile încep să se strice?
Tocmai pentru că suferința și durerea părinților în cazul copiilor răzvrătiți se manifestă și apare în cadrul familiilor practicante, cu participare la biserică, cu implicare în serviciile bisericii și în viața creștină. Și atunci, după ce cu grijă poate au implementat valori creștine în copiii lor și i-au condus pe drumul acesta al credinței, atunci când ajung mari, spre surprinderea și stupoarea lor
și spre marea lor dezamăgire, pentru că vorbim de o suferință puternică.
Sigur că da. Copiii nu aleg să urmeze credința și să urmeze pe Dumnezeu, adică tot ce e mai frumos și mai bun. În experiența pastorală am fost abordat de asemenea familii, iar o mamă îmi spunea: frate pastor, nu-mi dau seama ce trebuia să mai fac când veneam și cât de frumos se implica, cât de frumos spunea poezii și nu mă gândeam niciodată la fetița mea să spun acum că să nu mai vorbesc de Dumnezeu, să o las în pace. Nu mă gândeam. Și a crescut în biserică până în clasa 8-a, apoi din clasa 8-a am dat-o la un liceu creștin. Totul a fost bine până a plecat la facultate și acolo nu știu ce s-a întâmplat. Este o problemă și pentru că viața și alegerea fiecăruia este una personală, nu avem rețete exacte, dar câteva principii putem să stabilim.
Dar putem prevesti într-un fel că urmează să se întâmple lucrurile acestea? Ne-ați dat acest exemplu care este foarte bun, dar îmi ridică mingea la fileu cu această întrebare. Copilul vine la biserică, este ascultător, este un copil docil, îi place să învețe, nu are un comportament exagerat pentru vârsta lui. Acum, desigur, nu vorbim de micile greșeli sau obrăznicii pe care orice copil le face. Da, deci copilul are un traseu care se încadrează în normalitate. Ne putem da seama de ceva dinainte? Ar fi ceva ce ar putea însemna un semnal de alarmă?
Sunt anumite aspecte care ne pot duce cu gândul că la maturitate copilul are tendințe din astea centrifuge, cum se spune. Dar în anumite cazuri, unde este și mai dureros și unde suferința este și mai mare, nu există niciun semn. Și aici putem să ne gândim că o neîmplinire, o frustrare, chiar dacă a luat toate examenele și chiar dacă e deștept și a luat până la facultate, dar o anumită frustrare, o anumită neîmplinire, o anumită nevoie neastâmpărată în copil, poate că nu a știut, nu și-au dat seama, sau poate un eveniment care apare îl descentrează pe copil, îl face să fie răzvrătit. Pentru că un alt caz este, spre exemplu, un cunoscut a plecat într-o țară străină la o vârstă fragedă, a plecat ca credincios la 18 ani, iar acolo a fost dezamăgit. A fost dezamăgit în primul rând de cei care se numeau frați și până astăzi nu mai vrea să știe de biserică. Deci, uneori putem să ne dăm seama, alteori sunt evenimentele vieții.
Aici există și un risc. Copiii care cresc în familii creștine practicante sunt atât de obișnuiți cu religia, cu Biblia, cu ceea ce li se spune la biserică și cu ceea ce li se spune și acasă, încât poate pentru ei nu există un moment real de convertire sau un moment în care ai putea spune, da, de atunci viața mea s-a schimbat, am experimentat ceea ce Biblia numește nașterea din nou și am o viață nouă alături de Hristos în urma unei experiențe personale autentice. Și poate aici ar putea să fie ceva de făcut din partea părinților, nu știu ce să zic. Nu poți să produci în celălalt o experiență de convertire și nu poți să îl provoci pe celălalt într-un fel sau altul să îl accepte pe Hristos într-un mod, așa cum Biblia numește, nașterea din nou. Dar cu toate acestea poți observa faptul că lucrurile pe care copilul tău le făcea în ritmul acela normal despre care vorbeam nu erau decât niște obiceiuri și o rutină care pentru el însemna doar un exercițiu, dar nu însemna până la urmă nimic profund.
Atunci când a fost propusă tema aceasta, tocmai la lucrul acesta m-am gândit și anume la a conștientiza părinții asupra faptului că toți copiii au nevoie de convertire.
Chiar dacă ei au crescut de mici într-o biserică.
Sigur că da. În parabola fiului risipitor, noi spunem așa pentru că s-a împământenit exprimarea aceasta, însă detalierea parabolei, cursul ei, ne arată că amândoi erau risipitori. Unul însă era risipitor vizibil în exterior, iar celălalt era risipitor în interior. Fără să se manifeste, dar era poate mai risipitor al iubirii tatălui decât celălalt. Nici el nu înțelegea faptul că tatăl îl iubește, nici el nu aprecia iubirea tatălui. Așa se întâmplă și cu copiii crescuți în biserică. Poate că unii pleacă și vedem că sunt răzvrătiți și atunci ne rugăm intens, dar trebuie să ne uităm foarte atenți la cei care tac, care rămân. Și ține foarte mult de dăruirea cu care ne creștem copiii și de cât de mult ne lăsăm influențați de cuvântul inspirat atunci când îi educăm. Și anume a fi foarte atent la ei. O religie doar expusă, doar predată, nu este suficientă pentru a face din el un creștin. Religia trebuie să fie sădită în așa fel încât copilul să-și dea seama că are nevoie de Dumnezeu.
Pentru că suntem totuși la o emisiune de familie și vreau să rămânem în acest cadru în care să avem în atenție în permanență, indiferent de subiectul pe care îl abordăm, cuplul, soțul și soția, vreau să vă întreb în acest caz, are vreo legătură relația dintre soț-soție cu atitudinea copilului față de Dumnezeu și față de biserică?
Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Vorbeam mai devreme de ce anume prevestește. Dacă un cuplu este foarte sincer cu el însuși, ar trebui să vadă că în istoricul lui de a trăi credința sunt anumite lucruri. Contează foarte mult nu doar ceea ce spunem despre Dumnezeu și despre credință, ci și modul în care trăim credința la nivel practic și în cele mai mici lucruri. Pentru că în felul acesta părinții dau un semnal extraordinar de puternic. Dacă în educarea copilului sunt numai învață poruncile, învață texte,
spune
să faci
psalmii.
Așa, sune psalmii, să faci bine. Dar în schimb, acasă, când venim de la biserică, mama spune, ai văzut cum s-a îmbrăcat cu tare. Tata începe să spună din comitet și manifestă așa un dispreț și față de persoane, și față de instituția bisericii, față de anumite lucruri. Degeaba încerc eu să-i spun, da, mergi la biserică, pentru că eu acasă am arătat că biserica este, și credința, este ceva rău, nu bun.
Prin... Sau este ceva de care doar te folosești?
Este ceva de care te folosești, este ceva superficial. Contează foarte mult seriozitatea cu care trăim și spuneați sinceritatea cu care trăiesc părinții.
Spuneați mai devreme că tinerii sunt dezamăgiți de ceea ce văd atunci când se depărtează oarecum de, sau ceea ce prevestește plecarea lor este faptul că au trăit o dezamăgire, dar cred că cele mai mari dezamăgiri le vor trăi în familie sau le trăiesc în familie și apoi decid să se îndepărteze de biserică. Pentru că, da, poate te pierzi sau îți amărăști sufletul când vezi ce se întâmplă cu alții care se pretind credincioși și nu sunt serioși cu credința lor, dar cea mai mare dezamăgire o ai atunci când vezi lucrul acesta la părinții tăi, la cei care se presupune că ar trebui să-ți fie modelul.
Și încă un lucru aici, nu doar neseriozitatea părinților poate să ducă la depărtarea de credință, ci și instabilitatea lor. Dacă părinții nutresc tot felul de idei, tot felul de dizidențe, arată că acum e bine asta, mâine nu mai e bine asta, astăzi nu mai mâncăm carne în familie, da, de niciun fel, apoi de fapt mâncăm, nu mai e bună ciocolată, nu mai e bună cola, la urmă mai... Toate aceste fluctuații, astea trebuie cumva rezolvate și stabilite ca un cadru de trăire în familie, poate înainte de a fi copii sau... Să ne asumăm un mod de a fi. Nu astăzi ascultăm ceva la biserică, gata, nu mai facem. La urmă, deci toate aceste instabilități în familie, chiar dacă nu sunt neserioși, dar sunt instabili, transmit copilului că religia este o chestiune
relativă,
volatilă.
Și relativă.
Și relativă. Da, mă povestea cineva că ajunsese la un moment dat să considere că nu mai e bună ciocolata. Și atunci, în mod neînțelept, și copiii nu mai aveau voie să mănânce ciocolată. La urmă și-a dat seama că este bună și chestiuni de felul ăsta nu ar trebui legate cumva de viața de credință sau impuse cu ajutorul lui Dumnezeu, că te bate, te vede Domnul și
te
pedepsește, nu? Dumnezeu trebuie să fie înțeles în primul rând de părinți și apoi prin trăire transmis copiilor.
Acum când vorbim despre copiii care se răzvrătesc față de biserică și față de Dumnezeu, apar două categorii. Copiii care părăsesc valorile pe care părinții lor le-au transmis și putem vorbi și despre familii în care aceste valori au fost transmise în mod corect. Nu ne legăm de exemplele pe care le-am dat mai devreme. Și acești copii părăsesc biserica, îl părăsesc într-un fel pe Dumnezeu și se depărtează și de părinți. Dar ce facem cu situațiile în care... acești copii se depărtează doar de biserică și de Dumnezeu, dar rămân aproape de părinți. Cum să-i accepte părinții în continuare? Pentru că părintele ar putea avea aici o frământare. Prin faptul că rămâne într-o relație apropiată cu copilul, înseamnă cumva că îi tolerează păcatul sau răzvrătirea?
Părintele ar trebui să înțeleagă ceea ce spuneam mai devreme, că și copilul are nevoie să-l cunoască pe Dumnezeu și are propriul lui traseu. Sigur că tata l-ar fi dorit pe băiat să termine liceul confesional și apoi să meargă la teologie, să devină pastor și așa mai departe. Dar copilul nu urmează în felul acesta. Trebuie să accepți că așa cum nici mie nu mi-a impus nimeni modul în care să-l cunosc pe Dumnezeu, nici lui nu-i trebuie impus. E adevărat că avem așteptări și dorințe și faptul că am semănat credința, am vrea să culegem credință față de Dumnezeu, dar trebuie să-i oferim libertatea aceasta copilului.
Și libertatea asta se manifestă prin prietenia pe care o arăți în continuare față de copil. Chiar dacă el s-a răzvrătit față de biserica în care tu mergi și față de modul în care tu îl înțelegi pe Dumnezeu. Prietenia aceasta n-ar trebui să fie condiționată de credința copilului. Sau... ce ziceți?
Da, în trecut, într-adevăr, se întâmplau și astfel de lucruri. Dacă copilul nu mai accepta credința părinților, era privit ca un
trădător,
dezbăștinit.
Sau era acuzat de trădare a familiei.
Dar cred că modul în care putem să întoarcem, dacă este să se întoarcă vreodată la Dumnezeu, este tocmai de a fi alături de ei și de a le arăta că îi iubim în continuare, de a arăta că Dumnezeu îi iubește în continuare, chiar dacă nu putem să le spunem prin vorbe, pentru că nu ne acceptă, dar mai ales rugăciunile părinților pentru copii și a fi alături de ei în toate situațiile pe care trec, pentru că odată depărtat de Dumnezeu au multe probleme. Nu doar cei depărtați de Dumnezeu au probleme, dar atunci nu mai au nici răspunsuri. Și atunci părintele este modalitatea prin care Dumnezeu se transmite în continuare copilului.
Și ce facem cu acei copii care sunt deja adulți, sunt la casele lor și au părăsit biserica, au părăsit valorile pe care le-au învățat în familia de origine? Practic vorbim de două familii separate, familia părinților și familia copiilor care la rândul lor sunt căsătoriți. Cum se pot menține relațiile între aceste două familii, deși cei tineri nu l-au pe Dumnezeu aproape?
De obicei, copiii respectă credința în care au crescut și credința părinților, chiar dacă nu mai trăiesc în această credință și...
Da, de obicei o respectă, dar pot și să le zic, ai, voi chiar mai credeți asta, hai că ați rămas în urmă, n-ați mai ieșit și voi în lume, mai vedeți cum trăiesc alții, ce spun alții, voi chiar mai credeți?
Din fericire, lumea nu oferă niciodată suficient de satisfacții ca să facă pe cineva ca în mod sincer să spună Dumnezeu nu mai e o soluție și credința nu mai este o soluție. Sunt conjuncturi de cele mai multe ori, lipsa unor răspunsuri, sunt răzvrătiri în sensul că nu mai vreau să am de-a face cu tine pentru că n-ai fost alături de mine, vorbesc de Dumnezeu, n-ai fost alături de mine când ți-am cerut. În schimb însă, copiii, majoritatea nu resping pe Dumnezeu ca existent, ca cel care poate oferi soluție, ci trec printr-o situație, trec printr-un moment care poate fi mai lung sau mai scurt.
Și poate că mai degrabă resping o formă de manifestare a religiozității decât religia în sine.
De cele mai multe ori asta se întâmplă. Puțini devin atei și cu totul rupți de realitățile credinței. De aceea, cred că sunt câteva lucruri pe care părinții le pot face în favoarea copiilor răzvrătiți, și anume să spere întotdeauna și să se roage. Pentru că rugăciunea îi dă dreptul, spunea cineva, îi dă dreptul juridic lui Dumnezeu de a interveni în cazul copiilor respectivi. Și nu sunt puține exemple, chiar după ce părinții au încetat din viață, copiii s-au întors la Dumnezeu. Să spere că Dumnezeu va lucra în dreptul copiilor lor, în primul rând. În al doilea rând, să nu înceteze să iubească, să nu înceteze să le fie alături, să nu condiționeze relația lor de credința în Dumnezeu.
Nici măcar ajutorul financiar, pentru că ați vorbit mai devreme despre dezmoșteniri.
Da, mai ales ajutorul. Când ei au nevoie, părintele trebuie să fie. Părintele nu încetează să fie părinte dacă un copil le urmează credința sau nu. El trebuie să fie părinte mai departe. Și să-l roage pe Dumnezeu, nu doar așa ca o datorie de părinte. Mă rog și eu că e bine să fie aici în credința asta. Dacă el înțelege bine credința și pe Dumnezeu, atunci va ști și cum trebuie să se roage pentru copilul lui. Și va înțelege că are și el un traseu al convertirii.
Părinții trec printr-o mare descurajare și atunci când se întâmplă lucrurile acestea, cu cât mai repede se întâmplă, cu atât descurajarea este mai mare, pentru că părintele se simte în primul rând vinovat pentru ceea ce a făcut sau pentru ceea ce n-a făcut. I se pare că investiția sau educația pe care a oferit-o părintele, totul a eșuat. Cum să gestionezi ca părinte durerea intensă pe care o ai când afli despre copiii tăi că au, nu știu, relații nepotrivite, dependențe grave, că sunt implicați în fapte imorale, ilegale? Cum să gestionezi ca părinte această durere când tu știi că ai făcut tot ce se putea? Și în același timp, cu seriozitate, să te întreb dacă nu cumva undeva ai greșit.
Da, orice părinte se chestionează atunci când copiii au fost învățați ceva și, așa cum ați spus, ajung în situații pe care nu le vedeau decât la televizor sau auzeau despre nu știu ce familii destrămate, copii ajungi rău. Și acum sunt puși în fața unei situații pe care nu au așteptat-o niciodată. În situații de felul acesta, părinții trebuie să accepte poate anumite greșeli pe care le-au făcut. Așa cum spuneam, superficialitatea în credință, faptul că în mod activ nu i-am implicat în înțelegerea lui Dumnezeu, modul în care noi înșine ne-am trăit și am manifestat credința, păi nu pot să aștept de la copilul meu să fie un iubitor al citirii Sfintei Scripturi dacă pe mine nu m-a văzut decât sâmbătă dimineața când făceam studiul școlii de sabat. Și apoi îmi pun întrebări ce am greșit. Am auzit, pe ce, unde am greșit că nu-mi dau seama. Sigur, deci trebuie să accepte anumite greșeli, în primul rând. În al doilea rând, să nu uite că decizia aparține totuși fiecărui om și traseul spiritual al cuiva nu seamănă nici măcar cu cele mai bune așteptări sau cu cele mai bune dorințe ale părinților.
Am vorbit până acum de situația în care totuși copiii rămân oarecum apropiați de părinți, chiar dacă nu mai au aceleași convingeri religioase. Dar ce facem cu acei copii care efectiv își bat joc de părinților și își bat joc de valorile de viață pe care le-au avut? Cum poți să continui să iubești un astfel de copil răzvrătit?
O persoană a devenit atât de depărtată de mamă, și nu doar depărtată, ci chiar ostilă față de mama lui, încât ajunsese să și dea în ea, să și lovească. La un moment dat, mama, plină de suferință, se uită la el și spune: de ce dai mă în mine? Nu știi că la sânul meu ai supt lapte și în felul acesta ai crescut? De ce? Cum poți să dai în mine? A încetat să mai dea în ea și poate ne-am așteptat ca un asemenea apel să trezească acele sentimente moarte de fiu. După câteva zile s-a întors și a întrebat-o pe mama lui: cât mă costă laptele tău? Cât costă laptele? Cât poate să coste laptele de mamă și îngrijirea unei mame? Cât poate fi oare cuantificat? Când un copil ajunge în situația aceasta, este mai mult decât un accident, mai mult decât o situație. Este o decizie pe care o iei, să mergi pe un drum. Și ce poate face părintele este ca în continuare să prezinte situația înaintea lui Dumnezeu. Soluții nu se văd așa imediat. Omul acela a ajuns așa, cel rău a pus stăpânire pe el, răutatea și răzvrătirea au atins cote foarte mari, dar Dumnezeu a schimbat și cele mai împietrite și depărtate persoane. Este o încercare a credinței, un test al credinței atunci când copilul ajunge în felul acesta.
Da, mai sunt multe de spus despre acest subiect. Am o altă întrebare. Ce să faci dacă te simți cu adevărat vinovat față de copilul tău și recunoști că ai avut greșeli atunci când copilul a fost mic și a fost cu tine acasă și îți dai seama că acum practic nu faci altceva decât să suporți consecințele propriilor greșeli? Vă las să vă gândiți la această întrebare, ascultăm o melodie și apoi revenim.
Spre izvorul mântuirii,
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Iosif Diaconu. Vorbim despre familiile cu copii răzvrătiți și cât de grea este viața în doi atunci când unul dintre copiii tăi nu mai ține aproape de credința pe care ani de zile te-ai străduit să o transmiți. În astfel de situații, când, așa cum spuneam mai devreme înainte de pauza muzicală, te simți vinovat și știi că ai greșit și recunoști că au fost anumite greșeli în viață, ce să faci ca părinte?
Vorbind de părinte creștin, în primul rând trebuie să recunoaștem că nu există perfecțiune și ca părinte nimeni nu are un comportament desăvârșit față de copiii lui. Important este ce fel de greșeli sunt când constatăm că sunt greșeli.
Păi poate sunt greșelile pe care le-ați menționat chiar mai devreme în discuția noastră de la început. Una spui și alta faci, într-un fel te comporți la biserică și altfel te comporți acasă, manifesti direct sau indirect răzvrătire față de propria biserică, dar tu continui să mergi acolo, îi transmiți și copilului că religia este ceva relativ, astăzi poți să faci ceva, mâine poți să faci altceva, astăzi mâncăm într-un fel, păi mâine mâncăm altfel, astăzi sărbăm o zi de odihnă, peste un an, doi putem să sărbăm altă zi de odihnă, apoi să revenim, nu contează atât de mult nici măcar lucrurile acestea. Ai făcut niște greșeli pe care în timp poate le regreți și lucrurile acestea te costă. Te costă faptul că astăzi copilul tău este departe de Dumnezeu și este departe de orice biserică.
Da. Este un lucru foarte bun că omul conștientizează greșeala pentru că e primul pas în refacere. Din păcate, sigur, e un pic cam târziu pentru copil. Vorbind de familii creștine, întotdeauna Dumnezeu iartă și părinții risipitori, nu numai copiii risipitori. Dumnezeu așteaptă și părinții risipitori care practic au primit și li s-a încredințat niște daruri ale lui Dumnezeu în copiii lor și ei au risipit momentele de aur și tot ce are valoare pe lucruri care la urmă constată că nu sunt de folos, ba chiar nocive. Genunchiul jos în rugăciune și înaintea lui Dumnezeu, trebuie să rezolve situația aceasta, trebuie să se împace ei cu ei înșiși, să se împace cu Dumnezeu, pentru că n-au fost niște părinți responsabili. Și apoi, pentru că și-au dat seama de lucrul acesta, cât se poate, sigur, să mai repare astfel de lucruri, dar când nu se mai poate, ceea ce spuneam mai devreme, o consecvență într-o relație cu copiilor în care să le arate dragostea
și
divină.
Și pur și simplu o mărturisire în fața lui Dumnezeu și o mărturisire chiar și în fața copiilor.
Este o idee foarte bună lucrul acesta. N-am procedat bine, nu e corect cum am făcut față de tine.
Sau modelul meu, exemplul meu de viață, sunt conștient că nu a fost cel mai potrivit, dar nu te lăsa influențat de asta, ci alege-L pe Dumnezeu pentru ceea ce este Dumnezeu, nu pentru cum ți l-am arătat eu pe Dumnezeu.
Toate lucrurile acestea mai țin de un alt aspect și anume cât de mult lăsăm ca religia să pătrundă în viața noastră, să penetreze toate aspectele vieții noastre. Pentru că s-ar putea ca religia să fie un oficiu, să fie un exercițiu spiritual și nu un mod de a trăi. În primul rând, religia ar trebui să aducă schimbări în viața unui om, ar trebui să-l facă cu mintea mai deschisă, mintea mai luminată, să înțeleagă ce ar trebui să facă un copil sau nu. Din păcate, modelul cultural în care trăiesc, de cele mai multe ori, este mai puternic decât religia pe care o au. Și dacă în familia respectivă sau în zona respectivă, chiar dacă noi spunem că Dumnezeu e dragoste și că noi trebuie să ne iubim în familie, dar tatăl niciodată n-a manifestat această dragoste față de familie sau față de copii. Da?
Dacă educația s-a făcut doar cu bățul și cu amenințarea.
S-a făcut cu bățul. Deci religia a fost așa cumva paralelă cu viața. N-a adus un beneficiu practic sau n-a fost lăsată să aducă un beneficiu practic. Toate lucrurile acestea se decontează mai târziu. Toate lucrurile acestea au un răspuns. Deci religia trebuie lăsată să-și facă lucrarea. Ca drojdia în pâine trebuie să dospească viața cuiva și atunci, sigur, autenticitatea va fi prezentă.
Acum trebuie să ținem cont de faptul că până la urmă atunci când vorbim de alegerea lui Dumnezeu și de alegerea unor valori de viață, fiecare este responsabil pentru ceea ce face. Vorbim de liberul arbitru, vorbim până la urmă de independența pe care părintele este obligat, și spun obligat ca de la un anumit timp să o lase pentru copilul său, da? El este liber să aleagă. Așa cum Dumnezeu nu ne constrânge într-un fel sau altul, nici părintele nu are dreptul să-l constrângă pe copil în nicio direcție.
Opinia mea
și spun asta acum, având în minte și situații opuse față de ceea ce am discutat până acum. Poate sunt copii care au crescut în familii care nu au fost religioase și ei la vârsta adultă sau când au mai crescut l-au cunoscut pe Dumnezeu și au simțit puternic din partea familiei respingere tocmai din cauza deciziei pe care ei au luat-o de a se apropia de Dumnezeu. Lucrul acesta nu trebuie să-i întoarcă din drum.
Este foarte adevărat că omul este liber și părinții trebuie să înțeleagă lucrul acesta, dar nu trebuie să înțeleagă faptul că fiii și fiicele lor sunt liberi în adolescență sau la maturitate, ci ei trebuie să înțeleagă lucrul acesta imediat ce copilul s-a născut. Trebuie să îl tratezi ca pe un om liber și să îl înveți să-și exercite libertatea.
Desigur, ținând cont de granițele siguranței și vârstei.
Siguranței și vârstei. Dar întotdeauna să te raportezi la el ca la un partener, nu ca într-o relație ierarhică. Eu sunt tata, cum se spune, eu te-am făcut, eu te omor, nu? Sau oricum, nu atât de dramatic, dar oricum, eu sunt părintele, tu ești copilul, tu trebuie să te așa
și asculți. Și că stai în casa mea, faci ce zic eu.
Ce zic eu. Deja nu asta înseamnă să înțelegi că de la 18 ani când ai făcut majorat, atunci ești liber. Nu, copilul trebuie tratat ca o persoană liberă și responsabilă de când se naște, cu limitele pe care le-a spus și le-a punctat foarte bine. În momentul în care îl învăți pe copil să aleagă în primul rând, să știe să ia decizii, că nici asta nu este un lucru neapărat născut corect. Da, noi luăm decizii, vrem, nu vrem, luăm decizii, dar copilul trebuie învățat să ia decizii corecte și să...
În orice aspect al vieții, nu doar în chestiunile ce țin de sigur, aspectele religioase.
Să știe să cântărească lucrurile, să știe să le analizeze, în primul rând, și în al doilea rând, mă pomenesc cu copilul că la majorat nu mai vrea să asculte Dumnezeu. Și eu am spus tot timpul să asculte și acum... Dar când un om trebuie să facă o decizie, nu înseamnă să-i pun înainte opțiuni, ci trebuie să-i pun înainte premize. Adică să-i așez premize. În așa fel încât la maturitate, eu să nu fiu nevoit să-i spun nimic, el însuși având premizele în suflet, pentru că poate că asta este greșeala pe care o fac mulți părinți. Le pun copiilor opțiuni. Dumnezeu sau lumea, biserica sau discoteca, da? Nu opțiuni trebuie să le punem. Asta le pune viața, le pune cursul vieții oricum înainte. Lui trebuie să le sădim principii și, în primul rând, să înțeleagă cum să aleagă, să învățăm să facă decizii corecte și, în al doilea rând, din masa de principii care le-am sădit în sufletul lor, ei să știe pe care să le aleagă. Opțiunile le lăsăm pentru că o să le vină, vrând nevrând.
Mă mai gândesc la un aspect, ceva ce ar putea să fie de ajutor pentru părinții care se află în situațiile pe care le-am prezentat astăzi. Ce părere aveți despre un grup suport pentru părinții care trec prin aceste probleme? Biserica poate să fie un grup suport, pentru că acolo unde te aștepți să primești iubire și înțelegere, de multe ori ești judecat. Și să fim sinceri, lucrul acesta chiar se întâmplă într-o biserică atunci când o familie trece oricum prin suferința faptului că unul dintre copii s-a depărtat de Dumnezeu, primește direct sau indirect reproșurile celorlalți. Păi unde-i copilul tău? Uite, copilul meu cântă la cor, dar al tău pe unde umblă azi?
Da, e foarte bună întrebarea. Cât de just este să judecăm o familie și niște părinți prin prisma alegerilor pe care le fac copiii? Ține de maturitate spirituală și poate că uneori, dincolo de responsabilitatea părinților despre care am vorbit până acum, contează foarte mult și responsabilitatea bisericii și cum au fost primiți la biserică, cum au fost integrați în biserică, pentru că dacă nu au și un mediu de dezvoltare, oricât de mult le-am spune acasă, dar exemplele pastorului, prezbiterului și ale altor înalți demnitari, să zicem, ai bisericii sunt negative și lucrul ăsta poate să fie destul de șocant. Sigur, prima responsabilitate a părinților, pentru că dacă părinții învață ce trebuie, atunci mai ușor știu să gestioneze. Dar nu este un lucru de neglijat, nici responsabilitatea bisericii.
Și nici responsabilitatea bisericii față de familiile care trec deja prin această încercare.
Și apoi, de obicei, după ce în biserică copiii au fost tratați cum au fost, când pleacă, arată cu degetul, vedeți, că n-a știut să creșteți. Da, biserica trebuie să urmeze modelul lui Hristos, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți în niciun fel, chiar dacă mai țipă prin biserică sau mai fac anumite lucruri, uneori mai fac mizerie, dar faptul că le atragem atenția trebuie să arate că noi nu-i pedepsim cu răutate pentru ceea ce fac, ci că îi modelăm. E o greșeală, e mare diferență aici între a pedepsi pentru ce a făcut sau a încerca să-i modelezi. Apoi, sigur că față de părinții aceștia care trec prin suferință pentru că nu-și văd copilul la cor și îl văd în alte medii, trebuie să se manifeste cu susținere și, din fericire, poate un aspect pozitiv al acestui fapt este că sunt destul de multe familii care trec prin așa ceva și se înțeleg atunci unele pe altele și se susțin.
Da, din păcate sunt destul de multe astfel de cazuri și sper ca prin ceea ce am spus astăzi să îi încurajăm pe acești părinți și în același timp să-i responsabilizăm pe cei care au copii mici. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le punctăm pentru că suntem chiar la finalul emisiunii. Sunt câteva concluzii pe care vă rog să le comentați și să le dezvoltați. Câteva idei pe care cred că fiecare dintre noi ar trebui să le reținem. Copiii sunt în primul rând ai lui Dumnezeu. Copiii sunt în primul rând ai lui Dumnezeu și apoi ai noștri ca părinți.
Copiii sunt un dar și trebuie priviți ca atare.
Și dacă copiii se răzvrătesc, o fac în primul rând față de Dumnezeu și apoi față de părinților. Trebuie să înțelegem lucrul acesta și primul care suferă atunci când copilul nostru este departe, este Dumnezeu. El suferă mai mult decât suferim noi.
Da, noi putem să implicăm aici un pic de egoism, poate și teamă, dar Dumnezeu înțelege cel mai bine ce înseamnă să depărteze un copil de el și să nu uităm că și noi am fost poate niște copii răzvrătiți în felul nostru și Dumnezeu a avut multă răbdare față de noi.
Și atât timp cât există viață, există speranță.
Există speranță, sigur că da. Ați menționat foarte bine. Poate ne-am ocupat în mod special de părinții care acum își cresc copiii, ce greșeli să nu facă. Ce aș dori să mai menționez este că trebuie să fim atenți nu doar la copiii care pleacă, ci și la cei care rămân. Sunt ei împliniți așa cum sunt? Faptul că încă vin la biserică și participă la anumite servicii religioase nu este o garanție că ei sunt născuți din nou, că ei s-au predat lui Hristos, că ei sunt creștini devotați. Faptul că nu fac zgomot, faptul că nu se manifestă
și nu ies în evidență într-un sens negativ.
Și în mod special trebuie citiți. Părinții trebuie să stea lângă ei și biserica trebuie să stea lângă ei, astfel încât, poate că nu au avut ocazia până acum, dacă nu vor avea, cu prima ocazie se vor înstrăina sau poate că nu se vor înstrăina, dar vor fi niște oameni ursuzi sau refractari sau dificili. Nu.
Sau vor rămâne în biserică blazați și neimplicați și nenăscuți din nou, de fapt.
Asta este și asta nu înseamnă mai puțin că nu vor fi la fel de pierduți dacă cumva Dumnezeu trage linie în dreptul lor.
Poți să fii la fel de pierdut și rămânând în biserică.
Și rămânând în biserică. Am vrut să punctăm lucrul acesta. Atenție și la copiii care n-au plecat și la cei care sunt. Sunt ei împliniți? Au făcut ei opțiunea de a rămâne în biserică? Sau așa am pomenit?
Așa s-au obișnuit
și n-au avut nici contextul, nici poate n-au avut curajul. Contextul ăla, dar n-au curaj, pentru că sunt mai... Nu, trebuie atenție mare, trebuie cultivați, trebuie prezentați cu aceeași putere înaintea lui Dumnezeu ca și cei care au plecat din biserică. Și apoi, ce facem în situația aceasta în care copiii chiar au plecat? Dumnezeu lucrează, Dumnezeu este mare și puternic. Nu trebuie să cădem în disperare. Știm că dorința noastră întotdeauna când facem rugăciune este să se întâmple când deschidem ochii orice îi cere lui Dumnezeu. Nu se poate așa.
Dar... Și trebuie să acceptăm că până la urmă nu putem controla noi lucrurile acestea.
Și până la un anumit punct am avut influență, dar de la un anumit punct recunoscându-ne greșelile, mărturisindu-le, dar mai departe decizia trebuie să o acceptăm ca fiind a celuilalt. Să rămânem în continuare într-o relație foarte frumoasă cu copiii și plină de afecțiune.
Iar iubirea este necondiționată.
Și să nu uităm că în cer vor fi mari surprize. Și un cuvânt inspirat spune că mai ales în timpul sfârșitului, copiii care au cunoscut cuvântul său, dar s-au depărtat, vor fi în atenția lui specială. Deci, mijloacele Harului sunt rânduite în mod special pentru copii care l-au cunoscut pe Dumnezeu, dar s-au depărtat de El. Și eu cred că Dumnezeu va învinge, și mai ales în privința aceasta. Maleahi spune, El va întoarce inimile părinților spre copii și ale copiilor spre părinții lor.
Îmi place că încheiem pe acest ton optimist și pentru că spuneam la începutul emisiunii că avem în atenție în mod special cuplul. Încă o idee pe care aș vrea să o întărim acum la finalul emisiunii este aceasta că până la urmă, soțul și soția, cuplul, nu trebuie afectat de comportamentul copiilor. Stabilitatea emoțională dintre soț și soție poate fi un reper pentru copilul răzvrătit și poate fi un mijloc prin care Dumnezeu se folosește pentru a-l întoarce la el.
Da.
Pentru că de multe ori apare și această situație, n-am apucat să vorbim despre asta, dar sunt situații în care soții se învinuiesc între ei. A, păi tu n-ai făcut ce trebuia, din cauza ta este acum departe, ai fost tu prea rigid și acum el a dat de libertate și a plecat din biserică, sau ai fost tu prea bisericoasă, nu l-ai lăsat să facă nu știu ce și acum el a luat această decizie.
Sigur, este un aspect care n-a fost tratat, dar care se întâmplă. N-ar trebui ca învinuirea să se facă în atât de vizibil și în fața copilor. Asta o facem între noi și înaintea lui Dumnezeu. Și nu știu dacă are un efect pozitiv, pentru că nu mai putem schimba prea multe lucruri.
Eu ce am vrut să spun și ceea ce vreau să accentuez este faptul că stabilitatea familiei, stabilitatea cuplului, îi ajută pe fiecare dintre cei doi, mamă și tată, să treacă mai ușor de dezamăgirea pe care o simt față de deciziile copiilor. Dacă oricum ești dezamăgit de copilul tău și dacă oricum ai sufletul sfărâmat de faptul că el este departe de Dumnezeu, rămâi aproape de partenerul tău de viață. Împreună puteți trece mai ușor peste această problemă și rugăciunile înălțate în doi sunt mai puternice.
Întotdeauna comuniunea familiei și armonia familiei, chiar dacă în trecut au fost greșeli, este de preferat față de a continua în a ne aduce învinuiri și a ne manifesta mai ales față de copii. Acum, copilul văzând că lucrurile s-au îndreptat, poate, sau că familia este afectat, dar atunci când vine acasă, nu tot timpul se vorbește numai de asta. Măi, mamă, tu ce ai mai făcut? Unde?
Trebuie când mai vii tu pe la biserică? Haide că...
Da.
Aici mai multă înțelepciune.
Înțelepciune și Dumnezeu ne-a dat destule principii pentru lucrul acesta. Sigur. Și dincolo de ce putem face noi, de armonia familiei, de a repara lucrurile din trecut, e bine că avem un Dumnezeu care nu renunță.
Mulțumesc mult pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit și pentru cuvintele de încurajare. Sperăm, dragii noștri, ca ceea ce v-am spus astăzi în cadrul emisiunii Pași în Doi să fie un balsam pentru sufletele părinților care trec prin această încercare de a-și vedea copiii departe de valorile de viață pe care ei le-au transmis, departe de Dumnezeu, dar în același timp să fie un semnal de alarmă și pentru părinții care sunt tineri, care au copii mici și care ar dori să evite o astfel de dezamăgire. De la microfon, Cristina Ișvan, alături de invitatul de astăzi, pastorul Iosif Diaconu, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Vocea Speranței. Numai bine!